Dari Washington DC, inilah VOA Executive Lounge.
VOA Executive Lounge, sekarang kita temui reporter VOA Ariona Arifin dengan obrolan menariknya bersama psikolog anak dan keluarga, Rahajang Ika.
Dengan banyak sekolah baik di Indonesia maupun di Amerika yang kini menerapkan sistem pengajaran secara virtual untuk tahun ajaran baru ini, berarti semakin banyak waktu yang akan dihabiskan oleh seorang anak di rumah bersama orang tuanya. Kali ini VOA mendapat kesempatan ngobrol bareng dengan Rahajang Ika, seorang psikolog anak di Indonesia, seputar parenting di masa pandemi. Halo Ika, gimana kabarnya?
Baik Ari, alhamdulillah baik-baik aja di sini.
Selain sebagai seorang psikolog anak profesional, what else do you do?
Ibu rumah tangga aja sih, karena ya itu suatu hal yang gak bisa dipisahin, dan menurut aku being a house mom itu berat loh. Suatu pekerjaan yang sangat mulia, dan I consider itu pekerjaan juga, karena ada tanggung jawab di dalamnya kan, tetap ada tanggung jawab di dalamnya, ada langkah-langkah yang harus saya kerjakan untuk menyelesaikan segala-galanya, segala tugas itu. Jadi I consider ibu rumah tangga is a work juga. So kalau ditanya apa pekerjaan utama aku, pekerjaan aku tentu adalah praktek sebagai psikolog, baik di rumah sakit maupun di klinik. Tapi aku juga jadi ibu rumah tangga. Dan di antara waktu-waktu luang yang lainnya, yang cuma sedikit itu, kadang aku ngajar. Bukan ngajar sih, lebih tepatnya apa ya, ngasih kayak coaching gitu ya. Bikin kelas-kelas kecil, coaching. Terus kadang juga di masa kayak sekarang mengisi, berusaha membuat suatu akun Instagram yang consistently membahas segala hal yang berhubungan dengan parenting.
Berbagi ilmu, sharing maksudnya dengan semua. Jadi kita bisa saling memperkaya diri akan bagaimana untuk mengerti seorang anak gitu.
Iya. Bener gak? Because being a parent is not easy, right? Dan gak ada sekolahannya juga, gitu. Iya. Tapi cita-cita aku adalah bikin sekolah untuk parenting, loh. Satu keinginan aku di masa berikutnya adalah aku pingin banget bikin sekolah untuk parenting. Bukan untuk mengajarkan, karena being a parent itu you need a creative thinking also, gitu ya. Jadi gak mungkin itu dipatok seperti pelajaran di sekolah. But still, gak ada salahnya kalau seseorang paham mana yang harus diduluin, mana yang boleh belakangan, mana yang harus dipaksakan, mana yang tidak boleh dipaksakan. Dan itu dilakukan dengan benar. Paling tidak ketika seseorang menghadapi suatu masalah dalam mereka menjadi orang tua tuh, mereka punya, oh oke, okay, ini gak boleh ya, ini yang ini jangan dulu, yang ini baru boleh umur sekian, gitu-gitu loh. Karena kan anak ada tahapan perkembangannya, which is kalau kita melakukan sesuatu sebelum tahapan perkembangannya, gak akan ada gunanya sebetulnya. So di dalam waktu-waktu itu kan yang pasti Ari lakukan adalah berusaha membuat patokan-patokan kan. Prinsipnya gini, berarti kita harus melakukan, kita coba dengan cara begini gitu kan, udah harus ada langkahnya juga kan dari sebelumnya.
Betul.
Memahami dari setiap peristiwa yang sudah pernah terjadi sebelumnya kan, based on that gitu kan.
Iya, betul banget.
Itu memang benar, itu serunya jadi parents tuh.
Nah sekarang dengan peran Ika sendiri sebagai seorang ibu, dengan karirnya Ika di child psychology ini, menurut Ika ada keuntungannya nggak?
Ada banget. Gini, sebagai orang tua yang adalah psikolog, aku juga suka melakukan hal-hal yang keliru ya. Karena kan based on gimana pun juga ketika kita bekerja dengan ketika kita menjalani kehidupan sehari-hari kan tetap adalah bedanya. Dan keberuntungan aku dengan menjadi seorang child psychologist adalah aku tahu perkembangan anak, Rip. Aku tahu tahapan-tahapan perkembangan mereka. Aku tahu ada perkembangan fisik, ada perkembangan kognitif ya, pikir, ada perkembangan emosi, ada perkembangan moral, dan semua perkembangan itu terjadi di tahap-tahap usia tertentu. Sehingga ketika aku melihat atau mengalami masalah kendala gitu sama anakku, I can refer to that knowledge gitu. Still, aku juga bisa kemudian melakukan apa ya, memperbaiki ketika ada yang udah terlanjur keliru. Aku tahu nih di satu titik, wah, I did wrong, aku mengecewakan anakku misalnya gitu ya. I have to do something, dan aku tahu apa yang harus kulakukan. Itu tuh keuntunganku.
I see.
Di bagian itu rasanya aku jadi lebih beruntung kan, karena when you know something, you know what to do. Intinya gitu, trial errornya jadi gak terlalu besar dibandingkan dengan orang yang mungkin belum paham knowledge-nya.
I see, okay. Sekarang semua kan bisa dibilang ini game changer banget ya. Maksudnya kita yang udah biasa melakukan parenting secara konvensional, secara sehari-hari, kita udah rasa, okay, I think I understand this. Tiba-tiba masuk ke masa pandemi, jebret, kacau semua, dan kita semua harus mulai dari nol lagi, kita nggak tahu mesti ngapain gitu loh. Apa menurut Ika yang setiap orang tua tuh harus mengetahui?
sebenarnya di masa kayak gini yang paling penting itu setiap orang tua harus tahu bahwa ternyata dalam pengalaman pandemik ini ya, semua pasti juga ngerasain sih, nggak cuma aku. Kita benar-benar dituntut untuk kembali pada basic survival instinct aja. Jadi itu ternyata yang paling perlu dikembangkan di setiap manusia. Pertama-tamanya harus menyelamatkan diri dulu, harus survive dulu, dan kemudian membuat priority. Priority apa? Priority mana yang duluan mau kita tangani, mana yang paling mengganggu buat kita, itu dulu yang diatasin. Karena kan setiap orang punya segala aspek dalam hidupnya ya. Ada aspek keluarga, ada aspek pekerjaan gitu kan, dan macam-macam. Tapi mana nih yang lebih berpengaruh yang satu dengan yang lain? Ada orang-orang yang kalau pekerjaannya berantakan, keluarganya jadi kacau. Kenapa? Karena ketika moodnya dia di kerja jelek, kemudian dia di rumah jadi merasa nggak bisa komunikasi enak, nggak bisa ngomong enak, nggak bisa dapat vibe yang enak, dan dia jadi merusak seluruh isi rumah. Ya, ada juga orang yang kebalik, justru begitu rumah kelihatannya went well, semuanya oke, dia bisa fokus di pekerjaannya. Kan kayak gitu ya. Jadi yang harus diperhatikan adalah kita kenalin dulu prinsipnya yang mana yang lebih mengganggu kita, yang itu dulu yang harus kita perbaiki. Kemudian kita juga harus pegang prinsip bahwa yang harus ditolong dulu atau yang harus dibikin stable dulu itu adalah diri kita sendiri, Ri. Bukan orang lain. Bukan berarti okay, anak aku dulu, nggak bisa, kita dulu. Kita dulu yang beres, kita dulu yang know what to do, kita dulu yang menentukan prioritinya apa, baru kemudian satu rumah kita akan terkena vibe-nya, including anak-anak. Karena apa? Kayak kita naik pesawat aja, siapa sih yang disuruh pakai oksigen duluan?
Kita.
Kan bukan, iya kan kita dulu. Betul. Yang gede dulu, kita dulu. Oksigen kita cukup, jadi kayak kita nyiapin amunisi buat diri kita sendiri dulu. Oksigen kita cukup. Kalau O2 cukup, berarti kan kesadaran cukup baik. Kalau kesadaran cukup baik, diharapkan berpikir berjalan dengan lancar, kan gitu. Dalam menjalani hidup kan kita selalu punya dua pilihan, Rick. Kita mau yang trial error, atau kita mau yang ada pegangannya dikit. Gitu. Dan dalam hidup rata-rata manusia diminta untuk diajarkan sebetulnya untuk punya pegangan dikit. Kalau aku sih menganggap agama itu gunanya ya untuk itu. Untuk punya pegangan, salah satu. Ya kalau nggak punya pegangan repot nih di dunia yang penuh dengan perubahan. Apalagi kayak masa pandemik ini, begitu cepat perubahan terjadi.
Problem apa yang paling most common problem yang sering Ika ngelihat dihadapi oleh seorang anak selagi dalam masa PSBB ini kita semua?
Anak-anak ya, pada dasarnya gini. Pertama, anak itu punya masalah ketika dia harus dijadikan satu dengan orang tuanya di rumah. Karena tuntutan orang tua berbeda dengan tuntutan guru. Jadi anak belum punya burden yang berbeda gitu. Tadinya kan tuntutan guru di sekolah tentu kan murni akademis. Kalau tuntutan orang tua di rumah kan jadi double. Akademis iya, behaving iya. Kedua, dari yang mereka, sebenarnya seorang anak itu punya kebutuhan untuk bergerak kan. Bergerak, kemudian apa ya, merasakan kebebasan gitu. Ini kan jadi nggak bisa. Karena mereka, kita memang tidak bisa keluar rumah yang terlalu sering atau ke tempat yang banyak orang. Jadi sangat tergantung dengan situasi rumah masing-masing kan. Kalau kebetulan punya rumah yang di dalam perumahan, mungkin masih bisa jalan-jalan dikit. Yang begitu keluar rumahnya jalan raya, kan juga nggak mungkin ya gitu. Anyway, itu yang menjadi tantangan buat seseorang anak. Itu baru yang emosional mereka akan rasakan. Belum tuntutan akademisnya juga berubah. Tadinya mereka akan mengerjakan tugas dengan santai karena di sekolah gurunya juga ngasih tugas dengan cara yang gurunya udah biasa. Kan lain ya, kalau guru udah terbiasa ngasih tugas dengan cara A, ketika dia ngasih, ketika muridnya jawabnya ngaco-ngaco dikit, dia masih bisa membalikkan atau mengarahkan balik. Nah sekarang gurunya juga lagi pada belajar untuk mengajarkan murid dari jauh. Jadi kan kebayang, si murid menerimanya tambah bingung kan. Ini mau kemana kita, mau apa kita. Aku pernah membuat patokan yang namanya Smart Parenting, S-M-A-R-T. S-M-A-R-T ini singkatan ya. Smart itu singkatan dari beberapa kata. Untuk di masa pandemik ini, aku juga bikin yang namanya Survive. Survive Parenting Tools in New Normal. Apa aja itu? Sistemnya, kita sadar bahwa kita adalah suatu sistem, sehingga yang satu saling mempengaruhi dengan yang lain. Understanding, U-nya. Kita harus tahu masing-masing akan berjalan baik kalau yang satu berusaha untuk memahami yang lain. Responsible, kita tetap sadar bahwa kita punya tanggung jawab pribadi, kita juga punya tanggung jawab bersama. Anak-anak akan belajar dari kita tentang hal itu. Verbalizing, ini masalah e-message tadi. Gimana caranya ketika kita ngomong sesuatu itu verbal kita clear, jelas maksudnya, jelas maknanya, jelas tujuannya, jelas maunya apa gitu.
I see.
Oke, okay? Independent, kita perlu melatih diri kita untuk tidak tergantung satu sama lain, sekaligus ketika semua mandiri, semua akan saling membantu. Karena berarti semua siap siap dengan segala, nggak saling merepotkan lagi, saling membantu, otomatis sudah mengurangi tugas yang lain. Di saat yang sama, independen ini juga penting untuk perkembangan seorang anak supaya dia merasa dia mampu melakukan sesuatu. Percaya dirinya dia, harga dirinya dia jadi terbentuk dengan baik. Kemudian virtue, virtue itu lebih pada keinginan untuk sesuatu itu lebih ke, aku sih pinginnya virtue ini lebih ke arah sesuatu itu dilakukan positif-positif gitu ya tujuannya. Ada nilai-nilai value-nya yang ada di dalamnya positif. Kemudian kita juga mengajarkan atau paham akan tindakan yang didasarkan atas niat baik gitu. Melakukan sesuatu tuh niatnya bukan mau manipulatif gitu loh, Ari. Karena kan you know ya, daily life itu seringkali manipulatif. Si anak mau cepat, si bapak mau cepat, si bapak mau dapat kasih sayang anak, dibeliin lah mainan mahal misalnya gitu. Enggak, ini kita dengan niat baik, bukan dengan manipulatif untuk mencapai sesuatu. Kemudian yang terakhir, I yang terakhir itu endurance atau endure. Jadi tetap kita juga belajar di masa sekarang, kita tahu persis ketahanan fisik juga mempengaruhi segalanya. Jadi berarti harus ada latihan fisik yang diberikan pada anak dan kita juga harus melakukan itu. Jadi itu tuh yang aku bikinkan untuk di masa sekarang ini.
Wow, Ika, thank you banget loh udah sharing segini banyak informasi dan juga pengalaman.
Dengan senang hati, Ari. Thank you banget loh.